mbo ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Ngonga moko si mananzanga awana Washington DC, ngonga ya zumi na Mwambi na Kinshasa Brazzaville pe Luanda, ngonga ya zumi na Dubois na Sakanya pe na Monile Nyonso ekolo Congo Demokratika. Mpoko ilamu pe boyibu la muna bino banso na lina kanabiso sango ya muki ya lilo, sango ulokota ya Lingala na Lulaka America, The Voice of America, uto Washington DC. Atuma Kalala Alimasi na Abdelrahman Zeinaba Bazali Onzela Masini Tozu Peli Sungi ya Marus Munga na Sango Oye ya Moki Yalelo na Elobeli Eye Wabino Edi Isango na Sango ya Moki Yalelo Tokolobela Basivili Mwambe Basoda Basato Ba FRDC na Ba ADF Basato Ba Kufi Penda Kunzike Tumba Mina Bitumba Babundi Ba ADF Ba Fundami Kosala Butubuleki na Mboka Kota Okola na Territoire ya Beni na Nord Kivu.
Biso mapenga ekolo Congo FRDC to betaki ADF MTM kuna na Rivière Samboko na Zamba Oyo Babengi Kota Okola.
Na etuka ya Mongala matata pona mpako etali bokati nzete mokambi ya etuka eye ya pameli lolenge mpako ya bokati nzete ya etuka eye ezali kozwa mwana mbula matari ya mboka
toza kozwa musolo wana engebele na mibe mobe kwa ngobe mochanja te me ye desirade alokoti na ye mwa proces verbal soki ko baboto yango biso abino lokwa te province za enini ekufi.
Na Pointe Noire na Congo Brazzaville kelasi ezongeli lelo na biteyelo bia leta ya nse bia katikati pe ya tekiniki.
Professeur Baza na bakuru bisi ebandi deja. Donc pona organisation na niveau a 30 mars ka makambo zotambola ndenge longo bali. Bana bali ebele bali metri ba professeur Baza.
Lelo mokolo mwa mposo mokolo ya yambo ya mposo tokolanda bongoli na kanabiso. Etandu ya masano, tukulanda bongo makukinini, bali upara bazali na yungu, bali upara ya aprim bazali na yungu na group B ya Shan 2023 eye bazali moto ya group B tukulanda yungu wakasi yambu na yungu, tukulanda nungu sango na Bukuse na Marius Munga.
Pre-COP to likital ya bubungisami na kukeni la COP 27 ezali bokutani bubungisami na ONU na maimatali mbongwana ya klima libandi lelo na Kinshasa. Ba ministre ya environnement to ya mambi ya libanda ya bomoi ya bikolo koleka tuku motoba mpe bato basusu ba uti bisika na bisika bazali na likitalie. John Kerry, motindami ya États-Unis pour la climat, yempe azali na bokutani boye na ngumba bokonzi ya ekolo Congo démocratique. Ministre ya yambo ya ekolo Congo démocratique Jean-Michel Samalukonde, akundoli na lisikulu na ye, ete, Afrika mobimba, ebimisaka atakutu 4% ya gaz tope mopepe ya mabe, moye mozali ko bebisa climat to gaz à effet de serre. Samalukonde asengi ete, sembo esalema, po bikolo biike, bipesa mindingisa ya kokoba, kubimisa gaz to mopepe ya mabe, moye mozali ko bebisa climat, ntango bikolo bisusu, bizali ko pekisama, kubimisa makokima yango na nse ya mabele, pona bobangi ete, mbano ya mabe ya gaz à effet de serre, ekoma makasi. Samalukonde apameli pe bozangi ya ba teknoloji ya malamu mpe bozangi bopesi mosolo ya bikolo biye bizali na mokumba ya bobebisi bwa klima na molongo. Ekolo Congo Démocratique na monoko ya ministre ya environnement na yango F. Bazaiba ebandeli koloba ete RDC ezali mboka ya biyano na likambo itali mbongwana ya klima. Congo Brazzaville ewangani na bokasi bonso ete ilingi kopesa nzela na babundi ya Russie ya kompani ya basimba minduki ya Wagner po bazwa esika na komitiama na mabele na yango. Ministre d'Etat mokambi ya ndako ya mosala ya president Denis Sassou Nguesso, Florent Tiba, nde apesi sango yango na koyanolaka na sango epesami na bamedia songolo lokola Africa Intelligence. Ba media yango elobaki ete botiami ya ba Wagner na Congo Brazzaville bozalaki na masolo kati na president Denis Sassou Nguesso na ministre ya mambi ya bapaya ya ekolo Russie Sergei Lavrov omokolo mwa tukumi bale ya mitano na sanza ya sambo moliki na Brazzaville. Mokambi ya ndako ya mosala ya Denis Sassou Nguesso alobi ezali lokuta mpe akundoli ete Congo Brazzaville endimaka lisusu te botiami ya misala miyama mpinga ya bapaya na mabele na yango Utobo Kangami à base militaire ya Souka ya Ecolo France na juillet 1964. Florent Tiba a kundoli pe ete boyokani na bikolo bisusu mingi na maimatali mampinga bosale makana kolanda malako masengeli. Ba Wagner ba koma na bikolo biike bi Afrika lokola na Centrafrique pe na Mali. Molakisi elongi ya Chine na Conseil ya Sécurité a sengi na likitalie ko pesa eyano ya Malunga na bosenga ya RDC mpona kosukisa bopekisami likolo na mandoki na ekolo eye. Dai Bing alobaki yango na bokutani buleki na Conseil ya Sécurité ete Chine ezali ko pesa maboko na mbula matali ya RDC mpe esengi na mangomba ya basimba minduki kokitisa bibundeli na bango na lombango. Chine esengi pe ete MONUSCO misalami ya ONU ya koyikisa kimia makasi na RDC ebongwana kolanda makambo mazali kosalema mpe bosenga ya mbula matali ya RDC. Kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres asengi na misalami ya mapona ya Ecolo Congo Democratique CENI kopesa tango iso sango mpo etali manaka mayango mpe misolo misengeli na yango. Antonio Guterres apesi losako na mbula matali pe parlement ya Ecolo Congo Democratique pona maimasi masalemi pona maponami. Kolanda mokanda mopesami na Conseil ya Sécurité ya ONU, kalaka mokonzi ya ONU alobi amitungisi na bozangi boyokani na bayi politique pe société civile ya ngambo iso na maimatali bokei na maponami. Asengi ete manso masalema po ete RDC ekende na maponami na kimia mpe pole. Bafandi bayike ba quartier Rubumva na Kamanyola na Sud Kivu babomi soda moko mpe batumbi nzoto na ye sima kopamela ye koboma na masasi mosali mombongo moko lobi loliki. Buluki luki bozali kosalema mpona yango. Na Burkina Faso balakisi bilongi ba CEDEAO lisangali ya bikolo bya Afrika ya West bakokoma lisusu lelo te na Ouagadougou sima na coup d'état to bokweisami ya mokonzi ya basoda na basoda bakambami na capitaine Ibrahim Traoré. Mobembo na bango mutindami lobi pona logistique. Batindami ba CEDEAO bakosolola mpe na lieutenant colonel Paul Henri Sandargo Damiba oyo andimaki kotika bokonzi lobi na botindami ba basoda ba ebabotoli bokonzi. Lieutenant colonel Paul Henri Sandargo azalaki kokamba basoda eye babotolaki bokonzi na sanza ya yambo. Capitaine Ibrahim Traoré asakolami mokambi ya sika ekolo eye. Na Brésil sima maponami masalemaki lobi loliki mokambi ya kala Lula da Silva abimi liboso na 48,4% alandami na Jair Bolsonaro oyo azali mokonzi azali na ebonga oyo azwi bongo 43,2%. Bango mibale bakokende na tour ya mibale omokolo mwa le 30 octobre mozali koya.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Awa na Washington DC, nguba mokonzi ya États-Unis Amerika, Cour suprême ya Amerika ezali kozongela lelo mosala mwayango. Ekozala mbala ya yambo mwasi mwayambo ya moindo uya chamaki na Cour suprême na Joe Biden mokonzi ya Amerika, ketandji Brown akozala na likita liye. Mapita maye makota la bongo makambo mwa matata makosalama na mobu moye. Bozali kolanda uto Washington DC lolaka la Amerika. Ba civili mwambe ba soda basatu ba FRDC mampinga maikolo Congo Democratique na babundi ba ADF basatu ba kufi penda kondike tumbami na bitumba babundi ba fundami kozala ba ADF ba sali butubuleki na mboka kota okola na territoire ya Beni na Nord Kivu bulayi na Erikas Moisi.
Mapinga maikolo Congo Democratique masakuli tezali ba tomboki ADF nde basali kila eye. Una capitaine Anthony Mwalushai, Molobeli a secteur, opérationnel Soukola An, ba ADF, ba Satompe, ba Kouyaki. Toka capitaine Anthony Mwalushai.
Biso mampinga ekolo Congo FRDC, to betaki banyangala kata oye ba bengami na kombo ya ADF MTM, kuna na rivière Samboko, na Zamba oye ba bengi kota Okola. Izalaki mingi mingi kuna na pont ya Katoyi na limite ya province ya Nord Kivu na Ituri. Kasi weba ete mampinga ekolo Congo ba zwaki makasi ya kuboma ba terroriste oyo ya ba def misatu na korekipere manduki na bango mabale. Na minute oyo kima ekoti kuna kasi e arme ya Congo démocratique ezo continue kosa la opération ya kolukaluka ba nguna msusu oyo ba kimaki e mapika ya kolo Congo kote wana kasi toza na kati ya kosa la ba opération ya ratissage pona ko permettre population na biso bavanda kimia
ba société civile ya etuka eye ongambo na bango babandi ete uto sanza sambo bafondi baiki babisika biye bazali kokoba kokufa na bitumba pona société civile bobo miboye boleki mingi mpe esengeli esila tulanda maître Eliva Omawa moko na bai société civile na beni territoire
lelo yo tokoki si deja 8 ans ya massacre toyebite soki il faut to sale lango anniversaire ou soit soki il faut bisonyoso to fanda na se to lata basak to banda kolela biso to kanisi ke eza très important pour nambo cannabis surtout gouvernement et ça la que population surtout biso toza kotoyo to kota na armée d'ailleurs tozo kota mais une fois kokota na armée batika biso kotoyo na est to bunda pona ekolo na biso kotoyo ba oyo ba mosusu ba koya bande kona biso ba congolais ba militaire ba koya kouta ba babandundu ba wapi ba ye ba kuti biso kotoyo
maître Eliva Omawa akanisi ete communauté internationale ezali kosunga ekolo Congo démocratique te mpona kosukisa bomi boye mingi mingi na etuka ya Nord Kivu tulanda lisusu maître Eliva Omawa
Nations Unies wana ba ye balobi ke Congo toza na possibilité te baboye libiso ko exporter ou soit ko somba minduki donc omoni ke quelque part bazo sala pe bitumba oyo psychologique et puis mosusu auti koloba lobi lobi awa ke il faut ba militaire congolais bango nde il faut ba bundela mboka na bango bato mosusu te ndenge nini bino moko Nations Unies balobi ke M23 eza na manduki minene minene balobi ke FRDC Nabiso, c'est-à-dire, ba militaire, nabiso, wa soda, nabiso, bangonde, il faut pas libérer mboka. Mais au même moment, baboy, ke biso, ba congolais, to son ba manduki. Donc, au moni, ke, eza plat vaste, oyo, ba zali, kotia, po ete, mboka, nabiso, eza la toujours, na katia mbulu.
Ba fondi, ba iki, ba bisika, biye, ba sila, ko ki, ma bisika, biye, bango, ba vanda, ka, mingi, mingi, na territoire, ya beni, kakampo, na bo bangi, bobomi, Boye ya batombo kiba ADF, sansa mwambe lelo uuto bobanda ou etando mobimba ya ingumba beni. Uta ingumba beni, Erikas Mwisi, pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi, na etuka ya Mongala, matata po eteli mpako ya bukati nzete, mukambia etuka eye ya pameli lulenge mpako ya bukati nzete, na etuka eye ezali kuzoma na mbula matari ya mboka, sango yango epesami uto gemena na Frank Biliwe.
Kubwa ya kufuta mpako ya kukata miente ulibenga ya Direction Générale de Recettes ya Mongala de Germona Bokuse, ezali mayele mabe ya kuboma etuka ya ye, wana maloba mwana mboka César Limba ya mukambi wa etuka ya Mongala oyo azali kuboya mayele mabe madejirado.
Ya zamba oyu zamba pesa biso, ya manzete oto zanga ngo, ngoluo zamba pesa, bayeli susu te babo kolo, komo na yele dejirado akonubi kandawa, pona ko bangisa ko intimider ko menacer ba société katanzité na mboka na biso pote ba futa lisusu mongala mbongo te yango wala ngai na mbula matai ya bino tokutana ki tolobite eloko wana toza kozwa musolo wana enge bele na mibe mobe ko ngobe mo changer te mais ye déjà de aloko ti na ye mo procès verbal soki ko ba boto yango biso abino lokwa te province za inini e kufi yango taxe sur la superficie concédée et je vois que ndingisa et futa marabe mbala moko na mobu na ba société ya kambala liboso ko sala ba nzete pa na biso soki ko to duo lo bazuli za ba moto na biso te la 2022 lo kwa te to ko twa ka lisusu te nzete ba okata ka mea moboli ya bea ofele ti biso mbinzo ko za lisusu te ba nyama ezepete pe to tire pe benefisite Ya wala to lobite biso le lo to kozonge la miso biso le lo kote po nzete na zamba ezende ya biso nzamba pesa biso ya wala na yaki koyebisa bana bapangisango kote ba akompanye biso
Mukambi wa etuka ya Mungala abwaki mbela na batoma banso ya Grand Equateur pona kosenga na ministre kulandela likambo lyango.
Mungongo na biso kende likolo. Pe to kosenga na ba député nationaux na biso na kokoma mukanda na caucus ba député na biso non seulement ya Grand Equateur mais spécialement ya Mungala. Ba telemele lo kuwana ba benga ministre ya finance la niveau ya likolo pe moto ya Degerad ba kebisa ye te biso Mungala kotokolinga ekambwana te kotokolinga ekambwana te o ezo bebisa konzo ya mokonza mboka oya zwipote abanda ko sala pe misa na ye na kati nde lisusu ba kisi benge ba tango ba boto la biso nyoso rekwazema ba okata nzete futa mara na Kinshasa ba taxe nyoso ya minene minene na Kisasa ba autorizasyon ya kwa kokata ba zamba.
Ndikita Dioko lisalimaka o Kinshasa ingumba mkonzi ya ekolo Kongo Demokratike epa ikani kalaka mkonzi wa Ministeri ya Environnement ilongo moko na Degerade pe ba tupansu tope ba konzi ba societe biebiko kataka miente o etuka ena ba yuka nakate pa kuka kufuta mikanda ya Degerade kasi o libenga ya Degermonte likambuliango sepelisi kata soki mukete mukambi wa etuka ya Mungala. La société yango ezali bongo nandakisa sous défaut mpe ko ki bafod wana ezali ba société biye bikosala kamusala o etuka ya Mungala pona kukata kamiete uto gimena ingumba mukonzi ya etuka ya Sidou Banki Frank Biliwe senate pona lolaka lo Amerika.
Matondo mingi Franka Biliwe Uto Gemena na Pointe Noire na Congo Brazzaville ke la sezongi di lelo na bite yelo bia se bia l'eta bia katikati pe bia tekiniki fera onyabu kia atambula ki na bite yelo na ya ingumba mokonzi ya nkita ya Congo Brazzaville tolanda sangoye.
Baye kolipi balakisi bazongeli nzela ya kelasi mokolo mwa lelo ya misato sanza pe mobuto zali kolandisa mamukano mwambula matadi obite lo banso bisikakani bisali botale tali bapandisango balakisi meke basili kobanda kopesa mate ya mayambo kulandisa mamate ya masika makuti na mulongo mwa mate ya mwakala mokambilise 30 mars 1970 a bengi baye koli na bozongeli kelasi
ba mokolo lelo lokola yo mokonzo mona bana ba yi ba professeur baza na ba cours bisi e bandi deja donc pour la organisation à niveau à 30 mars ka makambuzo tambola ndenge longo bani bana ba yi bele ba le maître ba professeur baza pona mwalo a ebi ke no nga na ke l'école pona na ya kabuyi na koma buyi makambo ko lobake na ko bala ka semaine prochaine za na makambo zoba Moussala, pour nous, Moussala, Moussala, Malamou, et Bandeli, ils ont nécessaire. Donc, nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps, Donc, nous sommes un peu aussi un peu tolérants pour Nabango, Baya Kanabango, pour Nabandabako Nabango,
Moko Moye Koli na Kelasi ya Terminal, a Sepeli, Nabozungi li Kelasi Mokolo Mwalelo.
Bon, Isaac a bien, bon, ma prof Bayepe, ma cour est le Kanango bien, Nazolo Baba, Nabalevo Nabal, Bazelato, il se mène les cas, pour Baya Baya Katon, parce que ma cour est déjà. Les élèves Baye Bele, ça va quand même. Non, tout le monde a bango, bas élèves baza. Bon, tant au toit, proviseur a bien bisokuna, pèse biso bas annonce, bas information. Tout ça, l'été, dans la classe, dans biso, tu y a qui prof à philo, ah ouais, tout ça, c'est la prof à SVT.
Naboyibete pona mibumi ye mia bozongeli kelasi bikoti mate ya masika nanda kisaba kelasi bia CP1 pe CP2 pe ba kelasi bia 6e pe 5e pona mate ya makatikati feron unabu Pointe Noire VOA.
Bozali kolanda sango ya mokilelo uto studio 17 ya lolaka America awa na Washington DC
etando ya masano Sango ya masano ya Mokili Mobimba na VOA Lingala.
Baléopard a prime ya lisano liandembo ya ekolo Congo démocratique ba ebisika be équipe tobi kolu ba kondungwa na bango na groupe B ya chan 2023 na Algérie sima na tirage sort ya mokolo mpusu muliki makokito libakul ya Baléopard ba ebazali na groupe B longo na Uganda Côte d'Ivoire na Sénégal ezali nini 16e de finale la ya Ligue ya Champion ya CAF ASV Club et kondongwana na match aller na Kadioko ya Burkina Faso mokolo mpusu mokoya na Cotonou na Benin. Ligue ya lisano ya ndembo ya Kinshasa e bandi wuto lobi mokolo mwayenga moliki tukolanda awa nini elingi lami. Kan 2025 ekobeta lisusu te na Guinée, CAF ezali sika koluka e kolu ezali na makoki ya koyamba yango. Phase finale ya CAN 2023 to championnat ya bikolo bia Afrika ya basani babeta kana continent ya Afrika. Baléopard bazue bonga ya kokamba groupe B pe bakobeta 16e de finale na Uganda, Côte d'Ivoire pe Sénégal. Baléopard batiami bo moto ya groupe E kasi makoki mabango mazali penza nini libosul ya bikolo bie bazali na groupe E B. Biano na reportage E na Valdo Yamba Yamba.
Uganda, Côte d'Ivoire, na Sénégal nde bazali ba mboka ye ba kondongwana na Congo démocratique na phase de groupe ya championnat ya Afrique des Nations ye ba bengi CHAN ye kozala na Algérie kobanda mokolo ya zomi na misato na sanza ya janvier kino mokolo ya minei ya sanza ya mibale ya mobu 2023 wanande ezali kolandisama na tirage au sort ye esalemaki mokolo ya mposo moleki kasi boni boni ba ye Congo démocratique ba moni tirage na Mopanzi sango edikanku apesi ya ima kanisi.
Championnat ya Côte d'Ivoire totomo na kama match denge zali relevé. Bazokande li bakwa kene mosika te na Ligue des Champions CAF. Me bazali na babeti sur le plan local oyo bazali makasi. Football ya Uganda peza football moko compact potomoni Uganda nenga zoko beta zaka mingi na basani ya mboka na ye. Bana ya Senegal oba beta kalibanda ya mboka ezali ba oba uta na Senegal nde ba bimi. Tozana group moko zali relevé makasi.
Pona mukambi tope entraîneur José Mundele, Congo atiami liboso kasi lelo ba mboka nyonso bazali se lolenge moko.
Mais toutes les équipes ezali na chance tango. Surtout que na ba kombo, kombo na biso ezali kolo ezali na poids. C'est à nous maintenant tout ya serré pour kombo wana pe kokana kowo tozolo ba favori. Mais c'est pour moi le football lelo favori za rasute. Question de une bonne organisation et surtout aussi mettre des moyens.
Pandi Sango Fonseca, ye azali na mwa bokebi penza pona mboka Uganda.
Diversion normal na kasiza Uganda parce que za pays moko wez interregulier na continent azo gobet ape ba compétition sous régionale et à niveau est ça va vraiment inviter na niveau ya sud à cause de ça et puis ba kimba na mingi so wa obet équipe à chan mingi pe bango en équipe ya A.
Na yango et sengeli penza championnat ya linafoot e banda pona kosunga basani ya Congo démocratique kozala na ndembo na makolo elobi José Mundele.
So championnat za kitoko tokomona ba joueur ya kitoko ba obimba na pe ba joueur ba kobeta parti ya championnat on exprime que non ba joyer pe akende azwa possibilité a ko se faire vendre. C'est vraiment important championnat e banda pe za très bien organisé po e pe sa facilité na entraîneur national afa la sélection moko ya kitoko.
Peli susu e sengeli na Congo démocratique liboso ya ko kendeshan ba Léopard ba milengele lisusu elobi edikanku.
E sengeli nde biso to milengele malamo to kende na préparation avant to kende compétition l'état tia misolo bandeko ya ba entraîneur ba tia programme ya malamo po équipe na biso ezala makasi na mois ya janvier na Algérie tola kisa elongi ya malamo.
Esengeli bongo koyeba ete Congo démocratique alonga chan mbala mibale pe alingi lisusu akende na Algérie kolonga.
Matondo mingi Valdo Yamba Yamba. CAN 2025 Coupe d'Afrique des Nations ya 2025 kobeta malisu soute na Guinée lokola elenge la maki et sakoli mokolo mwamitano muleki Patrice Motsepe mokambi ya CAF Confédération Africaine ya Football na Conakry et pay ya komaki pona kotala ye moko na misu bolenge la mibwa yango. Guinée bongisami malamu te pona yango lobi Patrick Motsepe kasibiko lobike bezali kopesa nkombo pona yango. Algérie emitie na molongo pona kozwa esika ya Guinée et sakola ki mokolo mposo muleki mokambi ya Fédération ya Algérie Zafedef Jaïd na milulu mia tirage au sort ya CHAN 2023 et salamaki kuna kasi na ngambo na ye Patrice Motsepe president ya CAFA alimbola kikaka na bukutani bwango na bapanzi sango eti CAFA ekopona te ekolo eye ezali na makukite ya koyamba bosalami bwashana mbala eye Maroc Nigeria pe Senegal bango pe bazali komilingele pona kopesa nkombo na bango na tina ya kosalisa kana 2025 eye ebutulami na Guinée po ezangi makukipe ebongisi te biloko mosusu kola ba infrastructure pona koyamba kana 2025 tozali kaka na lisano lya ndembo po etali coupe d'Afrique ya ba club AS Ve Club e kundungwa na mokolo mwamposo mokoya mokolo mwambe ya sanza e ya zomi na kotunu na Benin na ekipe ya Burkina Faso Kadiogo AS Ve Club lungwa kina Kinshasa pe sengela ki kokoma na kotunu to mokolo mwamposo moleki mokambi to entraîneur ya Ve Club alobi eti bakeyi kuna kakate pona kobatela ma kasi pona kozwa bilembo Ligue 1 ya championnat national ya ekolo Congo Démocratique ya lisano ya ndembo eko zongela ba match na yango mokolo mpuso mokoya ba ekipe banso bazali na championnat eye topi na bundungwa niboye ba pesami manaka ya championnat eye CS Don Bosco na Group Bazano nde bakobanda na stadi ya Mazembe na Lubumbashi pe AS Simba ya Kolwezi na Lubumbashi Sport bakobeta na Dominique Dior ba club misusu lokola TP Mazembe na AS Ve Club bakobanda mokolo mwa zomi na libwa ya sanza eye ya zomi po bazali na competition africaine Tepe Mazembe kobeta na Ligue 1 e yali na foot na US Panda PSV Club na FC Celeste e ye uti komata na Ligue eye. Nangambo na yango DSMP kobeta nde le 20 octobre na AC Kuya pe Saint-Éloi Lupopo na Lubumbashi Sport. Na Kinshasa nde ligi ya lisano ya ndembo ebanda kinde lobi mokolo mwa yenga tolanda sango iye na Valdo yamba yamba
mokambi ya ligi ya football ya Kinshasa Desire Bonina nde ya pesa kinzela na bobandisami ya championnat ya ndembo ya Kinshasa mokolo ya yenga na libanda ya masano ya ujana championnat iye etiami na bilembo ya botosi bakambi pe mikanda tope ba reglement iye ekotambwisa yango elobi Desire Bonina
et soki dossier na ye koti soki waza na raison azu raison na ye pas 8 heures à 14 qui arbitre tant qu'à côté de terrain aïe va couper sa respect dans le dirigeant pour que ce équipe n'est pas mérité pour gagner et gagner que hop sa victoire dans l'équipe est méritée parce que va foutre qui est bon donc autorité au fond de ça qu'on continue au fond de sa autorité il y a ligue de football au Kinshasa l'école motonion surtout au la joueur car rôle moi pas important na ndenge football ebetamaka na kati ya vila Kinshasa.
Match se mokonde ebetamaki pona kobandisa championnat ya EPFKIN. Ekipi ya ujana de ya longaki ekipi ya robi na mingete mibale na moko kolonga ya ujana ezali mbuma ya boto simalakisi elobi mokambito pe entraîneur Dora kapitene.
Tout d'abord nous sommes satisfaits parce que bana basali penza o na sengaki tactiquement ils ont été en place et puis techniquement ils ont répondu donc na sepeli mingi na victoire oyo poze bandeli yango nde pesaka suite à bien na championnat.
Na ngambo ya robi mokambi Joel Milambo a sepelite na basali na ye kasi atako balongite akosala manso pona kubungisa.
Naza déçu na comportement ba joueurs surtout à la première mi-temps. Ba beti na précipitation makasi. Ils n'avaient pas confiance en eux-mêmes, disons. Quand ils ont repris l'esprit, bah yoko bungisa na deuxième mi-temps, ils avaient vu que tout yoko stabilisé jusqu'à ce qu'on a marqué. Bah toujours bungisa on la première journée, on assure prochainement qu'ils allaient m'envoyer bien.
Pour le championnat ya Mobuye, bah kambi ya ligue ya football ya Kinshasa, pe ya EPFKIN, bah zali ma boko ya kufunga ma. Pour na kupesa nzila na bah kambi ya bah itandonyo soye, bah koya pour na kulikisa championnat na bango elobi Désiré Bonina.
Soki tozui partenaire oyo aye po kaza na posa ke la match est la retransmis à travers média na ye akoya bakosololana bakonzi EPFKIN bakonzi EPFKIN bakosala biso rapport soki za possible na condition
Esengeli bongo koyeba ete championnat ya ndembo ya Kinshasa eko beta mapeli susu na libanda ya masano ya GD na Lemba.
Sango eyende esukisi etando ya masano na biso ya lelo matondo mingi na Valdo yamba yamba po asunga kibiso na sango. Matondo mingi na bino bonso bozali kolanda biso na sango ya mokili ya lelo tolobaki. Ba civili mwambe ba soda ba sato ba FRDC na ba F ba ADF ba sato ba kufi na bitumba na sika ba ADF ba fundami kosala bitumba na mboka Kombo kota okola na territoire ya Beni na Nord Kivu. na etuka ya Mongala matata mazali poetali bufuti mpako ya nzete mokambi etuka eye ya pameli lulenge mpako ya bokati nzete na etuka na ye ezali kokoba kokende na mbula matari ya Kinshasa na Pointe Noire na Congo Brazzaville lelo nde kelasi ya se ya kati pe ya likolo ezongi tokokutana lisusu sima ngonga mibale mpona sango ya mokili lolo mpesi matondo na fatuma kalala alimasi na zainaba ngai kombo na ngai edi isango.